Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Kui Joosua raamatu selgitamist alustasime, siis saime teada, et selle raamatu võib jagada kahte ossa. Esimene neist kirjeldab tõotatud maale minemist ja selle vallutamist ning teine osa maa jagamist Iisraeli laste vahel ja Joosua kõne. Täna panemegi punkti esimesele osale ehk arvukatele lahingutele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmises saates vaatlesime lahingut Gibeoni linna ümber. Viis kuningat olid läinud gibeonlastele kätte maksma, et nad tegid iisraellastega liidu. Joosua väed jõudsid kohale ööpimeduses ja üllatasid ründavate kuningate vägesid. Need põgenesid läände oma kodulinnade suunas. Täna jälgime selle sama lahingu käiku täpsemalt. Seejuures tasub taas pöörata tähelepanu erilisele viisile, kuidas piiblis meile toimunud sündmustest jutustatakse. Esimene kirjeldus on üsna lühike ja lõpeb teatega, et Joosua läks tagasi Gilgali leeri. Seejärel alates salmist 16 kirjeldatakse sama lahingut uuesti ja juba üksikasjalikumalt. Loen lahingu esialgse kirjelduse Joosua raamatu 10. peatükist salmidest 11-15. Aga kui nad Iisraeli laste eest põgenedes olid Beet-Horoni nõlvakul, siis heitis Issand taevast nende peale suuri raheteri ja nii kuni Asekani, nõnda et nad surid. Neid, kes surid raheteradest, oli rohkem kui neid, keda Iisraeli lapsed tapsid mõõgaga. Siis Joosua rääkis Issandaga sel päeval, kui Issand andis emorlased Iisraeli laste kätte ja ütles Iisraeli nähes, päike püsi paigal Gibeonis ja kuu Aijaloni orus. Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele. Eks see ole kirja pandud õiglase raamatus. Ja päike seisis keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva. Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Issand oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Aga Issand sõdis Iisraeli eest. Seejärel tuli Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri. Selles lahingus osalesid isegi loodusjõud ennenägematul viisil. Vähe sellest, et tuli surmav rahe. Isegi päike ja kuu peatusid taevas Joosua käsul peaaegu terveks päevaks, et lahing pooleli ei jääks. Millega siin õieti tegemist oli? Piibelgi räägib sellest sündmusest kui täiesti ainulaadsest. Sündmuse suurele ebatavalisusele osutab ka viide õiglase raamatule, kus sellest samuti on juttu olnud. Kahjuks ei ole sellest tõenäoliselt laule sisaldanud raamatust säilinud meie ajani ühtki eksemplari. Aga mis siis Aijaloni orus ikkagi toimus? Joosua palve või käsk, et päike püsiks paigal Gibeonis, võib tähendada, et oli alles hommikupoolik, kui ta seda palus. Ent kellaaega on raske ära arvata, kuna me ei tea, kus Joosua sel hetkel oli. Kui ta oli Gibeonis, siis oli päev juba poole peal, millele keset taevast seismine loomulikult viitabki. Kuu mainimine tähendab muu hulgas ka seda, et öösel oli olnud kuu valge. See võimaldaski Joosual marssida öösel oma vägedega Gibeoni. Nii mõistatusliku loo juurest tasub meelde tuletada piibli lugemise tähtsamaid põhimõtteid. Üks neist põhimõtetest kõlab: tõlgenda igat piibli sõna selle esialgses, tavalises ja sõnasõnalises tähenduses Juhul kui otsene kontekst, mida on tõlgendatud teiste selle tekstiga seotud piiblikohtade ja kristlike põhitõdede valguses, ei anna selgelt alust teistsuguseks tõlgenduseks. Nüüd on tähtis küsimus. Kas see, mis toimus Aijaloni orus, annab põhjust otsida mingit muud kui sõnasõnalist seletust? Sündmuse kirjeldus on vahetult seotud lahinguga, mis algas juba Gibeoni juures ja jätkus hiljem mööda Beth-Horoni kuru lääne poole viival teel. Siin on tegemist täiesti otsese ja realistliku sündmuste kirjeldusega, mitte näiteks mingi nägemuse või ilmutusega, samuti mitte poeetilise väljendusviisiga, mis võimaldaks sõnade piltliku tõlgendamist. Järelikult tuleb meil lihtsalt aktsepteerida, et Piibel mõtlebki seda, mida ta siin ütleb. Ta annab teada, et Jumal tegi kosmilise ime, et anda Joosuale lisaaega. Meie probleem on üksnes see, et meil on raske ette kujutada, kuidas ta sellega toime tuli. Aga miks vajas Joosua lisaaega? Täiesti ilmselt põhjusel, et kui päike oleks jõudnud minna looja, enne kui võit oli saavutatud, oleksid viie kuninga väed pimeduse kaitse all võinud põgeneda ja pääseda oma linnadesse varjule. Seda Joosua ei tahtnud ja Jumal korraldas talle vajaliku lisaaja. Nimelt seda piiblitekst meile öelda tahab. Ja meenutagem taas, et tegemist ei olnud mingi tavalise sõjaga. Tegemist on kosmiliste mõõtmetega imega, mille kordumist meil arvatavasti pole alust oodata. Tõsi küll, midagi samalaadset toimus hiljem ka Juuda kuningas Hiskia ajal. Sellest on juttu teise kuningate raamatu 20. peatükis salmides 8-11. Seal küsis Hiskia, mis võiks olla märgiks, et Issand ta terveks teeb, ja Jesaja vastas, et vari päikese kellal mingu 10 pügalat kas edasi või tagasi, nii nagu Hiskia soovib. Ja Hiskia ütles, varjul on kerge minna 10 pügalat edasi. Ei, parem mingu vari 10 pügalat tagasi. Siis prohvet Jesaja hüüdis Issanda poole ja tema laskis varjul, kuhu see ahase päikese kellal oli laskunud, minna 10 pügalat tagasi. 10 pügalat tähendas 40 minutit, nii et kõige järgi otsustades laskis Jumal Hiskia ajal maa telje kaldenurgal muutuda. Nimelt mõjuks astronoomide hinnangul selline muutus Jesaja raamatus kirjeldatud viisil. Sellega seoses võiks veel küsida, miks laskis Jumal ühe inimese pärast toimuda nii suurtel kosmilistel muutustel? Kas võiks üks vastus seisneda selles, et Jumal näitab, mida kõike on ta valmis tegema selleks, et kõnetada ühte inimest või saavutada tema juures oma eesmärki? Võib-olla on asi ka selles, et meile on taoliste asjade uskumine hoopis suurem probleem kui Jumalale nende tegemine. Lõppude lõpuks ei ole ju suuretki kosmilised muutused midagi võrreldes sellega, et Jumal sai inimeseks. Ja ka seda oleks ta teinud sellelgi juhul, kui terves maailmas oleks ainult üks inimene olnud sellisest armupakkumisest huvitatud. Ta oleks seda teinud ka ainuüksi sinu huvides. Edasi jätkab Piibel sama lahingu täpsema kirjeldusega. Loen Joosua raamatu 10. peatükist salmid 16-19. Aga need viis kuningat põgenesid ja peitsid endid ühte koopasse Makkedas. Sellest teatati Joosuale ja öeldi, need viis kuningat on leitud peitupugenuina ühes koopas Makkedas. Siis ütles Joosua, Veeretage suured kivid koopasuule ja pange selle ette mehi neid valvama. Aga teie ise ärge seiske paigal, ajage taga oma vaendasi ja hävitage nende järelvägi, ärge laske neid minna nende linnadesse, sest Issand teie Jumal on andnud nad teie kätte. Makkedat oli mainitud juba eespool 10. salmis. Küllap sundis ränk rahesadu kuningaid koopast varju otsima. Koopa täpne asukoht ei ole teada, aga ta pidi olema kusagil künklikul madalmaal. Kui lahingust võidukalt tagasi tuldi, oli aeg avada uuesti ka Makkeda koobas. Loen salmid 22-25. Siis ütles Joosua, avage koopasuu ja tooge need viis kuningat koopast välja minu juurde. Ja nad tegid nõnda ning tõid koopast välja ta juurde need viis kuningat. Jeruusalemma kuninga, Hebroni kuninga, Jarmuti kuninga, Laakise kuninga ja Egloni kuninga. Ja kui nad olid toonud need kuningad Joosua juurde, siis kutsus Joosua kõik Iisraeli mehed ja ütles sõjameeste pealikuile, kes koos temaga olid võidelnud. Astuge ligi, pange oma jalg neile kuningaile kaela peale. Ja nad astusid ligi ning panid oma jala neile kaela peale. Ja Joosua ütles neile, ärge kartke ja ärge kohkuge, olge vahvad ja tugevad, sest nõnda talitab Issand kõigi teie vaenlastega, kellega teil tuleb tapelda. Umbes 40 aastat tagasi olid enamik maa kuulajaid arvanud, et tõotatud maa elanikud on vägevad ja võitmatud. Üksnes Kaleb ja Joosua olid öelnud, ärge ainult pange vastu Issandale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Neljas Moosese raamat 14:9. Nüüd nägid kõik iisraellased, et Joosual ja Kaalebil oli olnud õigus. Joosua surmas kuningad ja riputas nad seejärel õhtuni puusse. Nii võis iga iisraellane näha, et hirmutavad vaenlased olid pidanud Iisraelile alla vanduma. Kui kuningad olid koopasse maetud ja koopasuu suurte kividega suletud, vallutas Joosua veel Makkeda, Libna, Laakise ja Egloni ning Jeruusalemmast lõuna pool paiknenud Hebroni ja Debiri. Kokku on siin juttu 7 linnast. Üksnes 4. Mainitud Geserit ei vallutatud, ehkki selle kuninga Hoorami väed võideti Laakise juures. Seejärel on juttu veel maa lõuna ja kaguosa piirkondadest. Loen salmid 41-43. Ja Joosua lõi neid Kades Barneast kuni Assani, kogu Gooseni maad kuni Gibeonini. Kõik need kuningad ja nende maad vallutas Joosua ühe hoobiga, sest Issand Iisraeli Jumal sõdis Iisraeli eest. Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri. Kades Barnea oli tõotatud maa lõunapiiril. Sealt oli 40 aastat tagasi saadetud välja maakuulajad. Edelas paiknev Gaza oli viimane linn enne Egiptust. Goosen aga ei viita Egiptusele, vaid samanimelisele piirkonnale Negevis. Gibeoni mainimisega saab ring täis, sest sealt oli võidukas sõjaretk alanud. Sõjaretke õnnestumise põhjuseks tuuakse üksnes, et Issand, Iisraeli Jumal, sõdis Iisraeli eest. Ilma selleta oleks kõik lõppenud samasuguse häbistava kaotusega nagu 40 aastat tagasi Horma juures. Seal kaotasid iisraellased lahingu emorlastega, sest nad läksid sõtta ilma issandata. Joosua raamatu 11. peatükis jätkuvad lahingute kirjeldused. Kui eelmises peatükis oli juttu maa lõunaosa vallutamisest, siis nüüd pöördub tähelepanu põhjapoolsetele aladele. Samuti märkame kirjelduses veel teistki erinevust. Lugedes jääb mulje, et vallutamine toimub suure hooga. Üksikasjadest peaaegu enam ei räägita ja ainult ühe linna Haasori vallutamist mainitakse. Peatükki uurides tekib mulje, et seal on tahetud kiiresti ära rääkida kõik, millega Joosua oli hakkama saanud. Loen 11. peatükist esimesed 6 salmi. Kui Jaabin, Haasori kuningas, seda kuulis, siis ta läkitas sõna Maadoni kuningale Joobabile ja Simroni kuningale ja Aksafi kuningale ja kuningaile, kes olid põhjapool mäestikus ja lagendikul Kinneritist lõunas ja madalikul ja Doori mäeseljakuil läänepool, kaananlastele ida- ja läänepool ja emorlastele, hettidele, perislastele ja jebuuslastele mäestikus ja hiivlastele Hermoni jalamil Mispamaal. Need läksid välja ja koos nendega kõik nende sõjaleerid palju rahvast, nii palju nagu liiva mererannas ja väga palju hobuseid ja sõjavankreid. Kõik need kuningad kogunesid ja tulid ning lõid üheskoos leeri üles Meeromi vee äärde, et sõdida Iisraeli vastu. Aga Issand ütles Joosuale, ära karda neid, sest homme sel ajal annan ma need kõik lööduina Iisraeli kätte. Raiu katki nende hobuste õndlad ja põleta tulega nende sõjavankrid. Haasori linn paiknes strateegiliselt tähtsas kohas ja tol ajal oli ta Kaananimaa põhjaosa tähtsaim linn. Sealt läks mööda niinimetatud meretee, mida mööda rändasid kaubakaravanid Egiptusest Mesopotaamiasse ja isegi kuni Indiani. Seetõttu pole ime, et just Haasori kuningas haaras initsiatiivi ja hakkas organiseerima sõjavägesid iisraellaste vastu, kui teated lõunapoolsete kuningate kaotustest sinna jõudsid. Ja tema poolt kokku aetud armee oli tõesti hirmuäratav. Loen salmid 7-10. Ja Joosua ning koos temaga kõik ta sõjamehed tulid ootamatult nende vastu Meeromi vee ääres ja tungisid neile kallale. Ja Issand andis nad Iisraeli kätte ja nemad lõid neid ning ajasid taga kuni suure Siidonini ja kuni Misrefot Maimini ja kuni Mispa Oruni idapool. Ja nad lõid neid, kuni neile ei jäänud ainsatki pääsenud. Ja Joosua talitas nendega nõnda, nagu Issand temale oli öelnud. Ta raius katki nende hobuste õndlad ja põletas tulega nende sõjavankrid. Ja Joosua läks sel samal ajal tagasi ning vallutas Haasori ja lõi selle kuninga mõõgateraga maha, sest Haasor oli varem kõigi nende kuningriikide pealinn. Meromi vee ehk allikate täpne asukoht ei ole kindlalt teada, kuid on võrdlemisi kindel, et need olid Golani kõrgustikul. Üheks tõenäoliseks kohaks peetakse piirkonda umbes 5 kilomeetrit praegusest Safedi linnast Loodes, kus on praegugi veel rohkesti vett. Selle lahingu tulemusena aeti kaananlaste sõjaväed laiali ja Haasori linn hävitati. Loen 11. peatükist salmid 16-19. Nõnda võttis Joosua kogu selle maa mäestiku ja kogu lõunamaa ja kogu Goosenimaa ja madalmaa ja lagendiku ja Iisraeli mäestiku ja madaliku, alates paljasmäest, mis tõuseb Seiri suunas kuni Baal-Gaadini Liibanoni orus Hermoni mäe all. Ja kõik nende kuningad sai ta oma valdusesse, lõi neid ja surmas nad. Kaua aega pidas Joosua sõda kõigi nende kuningatega. Ei olnud muud linna, kes oleks teinud rahu Iisraeli lastega, peale hiivlastega asustatud Gibeoni. Nad võitsid kõiki sõjaga. Neis salmides on kirjeldatud kokkuvõtlikult terve maa vallutamist. Tõsi, kõik see ei käinud väga kiiresti, sest salmis 18 mainiti, et Joosua pidas seda sõda kaua aega. Ent samas ei räägita ainsastki kaotusest. Sõjakäik oli edukas algusest lõpuni. Edasi räägitakse veel anaklaste hävitamisest kogu maalt ja siis lõpeb 11. peatükk võiduka teadaandega salmis 23. Ja Joosua võttis kogu maa, just nagu Issand oli Moosesele öelnud. Ja Joosua andis selle Iisraelile pärisosaks osade viisi vastavalt nende suguharudele. Ja maa puhkas sõjast. Issand oli andnud Joosuale ülesandeks jagada tõotatud maa Iisraeli suguharude vahel. Juba siin mainitakse ka selle ülesande täitmist, raamatu teises osas aga räägitakse sellest täpsemalt. Aga enne teise osani jõudmist vaatleme veel 12. peatükki, mis lõpetab raamatu esimese osa, mis kirjeldas tõotatud maa vallutamist. Selles peatükis on loetletud kõik iisraellaste võidud, mis nad saavutasid nii Moosese kui ka Joosua juhtimisel. Meie jaoks on see peatükk üsna igav, sest põhiliselt kujutab ta endast vallutatud linnade loetelu. Loen 12. peatükist esimese salmi. Ja need on maa kuningad, keda Iisraeli lapsed lõid ja kelle maa nad pärisid sealpool Jordanit, päikese tõusupool, Arnoni jõest kuni Hermoni mäeni ja kogu idapoolsel lagendikul. Nende kuningate nimed olid Sihon ja Oog ja nende võitmisest räägitakse täpsemalt 4. Moosese raamatu 21. peatükis. Järgnevalt räägitakse nende kuningate valitsusterritooriumidest ja siis öeldakse salmis 6 lakooniliselt. Issanda sulane Mooses ja Iisraeli lapsed olid neid löönud ja Mooses, Issanda sulane, oli andnud maa omandiks ruubenlastele, gaadlastele ja manasse poolele suguharule. Ehkki neil suguharudel oli pärandi osa juba käes, läksid nende sõjamehed koos ülejäänud iisraellastega üle Jordani vallutama ka päris tõotatud maad, nagu Mooses oli keskinud. Loen 12. peatükist salmid 7 ja 8. Ja need on maa kuningad, keda Joosua ja Iisraeli lapsed lõid siinpool Jordanit, läänepool, Baal-Gaadist Liibanoni orus kuni Seiri suunas tõusva paljasmäeni. Joosua andis selle maa osade viisi omandiks Iisraeli suguharudele mäestikus, madalmaal, lagendikul, nõlvakuil, kõrbes ja lõunamaal. Hettide, emorlaste, kaananlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maa. Sellele teadaandele järgneb alistatud kuningate loetelu. Seejuures ei mainita nimepidi kuningaid endid, vaid üksnes nende linnu. Loen salmid 9-12. Jeeriko kuningas 1. Peeteli kõrval oleva Ai kuningas 1. Jeruusalemma kuningas 1. Hebroni kuningas 1. Jarmuti kuningas 1, Laakise kuningas 1, Egloni kuningas 1, Geeseri kuningas 1. Samal kombel jätkub loetelu peatüki viimase 24. salmini, kus öeldakse Tirsa kuningas 1, kõiki kuningaid kokku 31. Kristlastena võime siin kohal mõelda, et see võidetud kuningate pikk nimekiri räägib eelkujundlikult ka Jeesuse Kristuse täielikust võidust ristil. Ükski vaimses maailmas valitsev vägi ega vürst, koguni kurat isegi, ei suutnud sellele vastu seista. Paulus ütleb, Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Kiri Kolosslastele 2.15. Võidetud sai isegi surm, rääkimata juba kõigest muust. Tsiteerin taas Paulust. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit. Surm, kus on sinu astel. Aga surma astel on patt, ent patu vägi on seadus. Aga tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Esimene kiri korintlastele 15. peatükk salmidest 54-57. Mitte ükski vägi ega võim, ei nähtav ega nähtamatu, ei või lahutada Jeesusesse uskujat inimest Jumala armastusest, sest tema võit on täiuslik. Selle võidu rõõmustavaks eelkujundiks ongi meile Joosua poolt võidetud kuningate pikk nimekiri.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga teeme algust Iisraeli suguharudele tõotatud maalade jaotamisega. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Halleluja, olet kõik meie.